Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde söz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde COVID-19 alamatlary bilen ketelxana ýerleşdirilen adamlaryň 15 sanysy 11-nji 12-nji dekabrda aradan çykdy. Munyň bilen bir wagtda vilayatda koronavirus alamatlary bilen ketelxanalara ýerleşdirilen adamlaryň sany gün sayyn köpelýär. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän mahaly bu näsaglara pneumonia diagnozy goýulýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda Türkmenabatdan habar berdi. Türkmenabadyň şäher we ýokanç keteller hastahanalarynda COVID-19 alamatlary bilen ketelleýän we ondan ýogalýan adamlaryň sany gün-günden artýar. 12-nji dekabrda agdalýan hastahanalarda 8 adam ýogaldy diýip tiz kömek lukmany habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk gurrun edilýän şahsyýetleriň howpsuzlygyny we gizlinligini üpçün etmek maksady bilen anyk adam we ýer adlaryny agdamakdan saklanýar. Tiz kömek lukmanynyň sözlerine görä şol güni ýogulanlaryň arasynda göwreli ýaş denan hem bolup, ol çağısı operasiýa esasynda dowlandan soňra aradan çykdy. COVID-19 alamatlary bilen keselxanaga ýerleşdirilen bu denana da pneumonia diagnozy goýulupdy. Ýaş enäniň çağısı diýri ýöne virusyň oňa da geçendigi ýa da geçmendigi belli däl. Täze dowlan çağı gözegçilikde saklanýar diýip Lukman habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol sözünü devam ettirip 11-nji dekabrda Türkmenabat şäheri boýunça ýogulan adamlaryň sanynyň 7-de deň bolandygyny, şol güni ýene 10 adamyň koronavirus alamatlary bilen ketelxana ýerleşdirilendigini hem bellede. Olara hem pneumonia diagnozy goýuldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz koronavirus keteliniň ýaşlarda hem öz netijesini görkezip başlandygyny we ketelxana ýerleşdirilen adamlaryň ortaça 25 götürümni ýaşlaryň emele getirýändigini aýdýar. Her gün ketelxana ýerleşdirilen 15-20 adamdan 5 sanysyny 2000-2003-nji ýyllarda doğulan ýaşlar emele getirýär diýip saglyk işäri habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol 2002-nji ýylda doğulan we ýakynda çağırış boýunça harby gulluga alınıp gidilen ýaşlaryň biriniň hem COVID-19 testiniň pozitiw netije berendigini aýtdy. Gadojyklu bu ýaş oglan harby bölümden dessine Türkmenabadyň şäher hastahanasyna eltildi. Ýatlasak geçen hepde Adatlygyň çeşmeleri Türkmensanyň harby bölümleriniň eskerleri COVID-19 testinden geçirýändigini habar berdiler. Çeşmelerimiz eskerleriň enatalarynyň hasabyna syna edilýändigini we olaryň çağlarynyň testleri üçin 300 manat iň bermeli bolýandygyny gurrun beripdiler. Häzirki wagtda Türkmenabadyň ketelxanalarynda we dermanxanalarynda habarçynyň aýtmagyna görä derman üpçünçiliginiň derejesi hem pes bolup, raýatlar köp dermany tapmakda kynçylyk çekýärler. Hastahanalarda köp derman ýok, hatda satyn alyp bejerge almaly bolsa, puly da tapdyrmaýar. Barly maşgallar, uly wezipede işleýän adamlar Aşgabatdan güýçli dermanlary getirýärler diýip Türkmenabatly Lukman habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu yokorda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň şäher we ýokanç keteller hastahanalarından goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada ýurdun saglygy goraýş we derman tenaaty ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Türkmensanda koronavirusy täze ýoluganlar we ondan helak bolýanlar barada maglumatlaryň köpelýändigine garamazdan Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hatawa alynmandygyny tekrarlap gelýärler. Adatlygyň habarçylary we beýleki garaşsyz habar serişdeleri Türkmensanda adaty raýatlar we mekdep okuwçylary bilen bir hatarda her gün 14-çe lukmanyň COVID-19 alamatlary bilen ketelleýändigini we bu ketelçilikden ölýändigini habar berýärler. Galversede 9-njy dekabrda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşen karantin merkezi näsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Bu merkez näsaglary dağları kabul etmeli avgustun ortalarında betedip de. Türkmenistan dünyada öz çağında hiçbir koronavirüs nesağını resmi taydan hatava almadık. Az sanlı yurtların biri bolmonda galyar. Muğaramazdan sonki 2 ayın devamında Türkmen hükümeti pandemiye bilen bağlı ozol girdilen çeklendirmelerin möhletini 2021 yılın 1 yanvarına çenli uzoldup maske rejimine gözökçülüğü güçlendirdi. Devlet resmileri bu çeklendirmelerini yurda yiti yokunç ketellerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağıllarlar bilen düşündür yerler.